Әуе толқында азаттық радиосы, ассалаумағалейкум құрметті тыңдаушы, бүгінгі модератор Талғат Дүйсенбек, азаттықтың бір сағаттық бағдарламасында тыңдайтын тақырыптарыңызбен таныса отырыңыздар. Альянс банктің бұрынғы басшысы Жомарт Ертаев 1 миллиардтан астам қаржы жымқырған деген күдікпен ұсталды. Абақта отырған кәсіпкер Серік Тұржановты қаржы полициясының басшысымен келіспеген үшін ұстаған деген болжам айтылды. Рахат Әлиев саяси мигрант Әлнұр Мұсаевтың айтауларын жоққа шығарды. Үлескерлер Қайрат Келімбетовтің алыпсатарлар деп айтқан сөзіне наразылық танытып отыр. Сонымен қатар құрметті тыңдаушы, бүгінгі бағдарлама барысында биыл оңтүстік Қазақстан облысында вирус жұқтырған 25 бала мектепке баратындығы, ал ата-аналары алаңдаулы күйге отырғандық туралы хабар тыңдайсыздар. Ал қазір соңғы жаңалықтарға кезек берсек.
Тікелей әуе толқында соңғы жаңалықтармен Сұлтан Ханаққұлұлы. Сәрсенбі күні Венадағы Аустрия парламентінде кейбір Аустрия депутатының, саясаткерінің және журналистінің Қазақстанның құпия қызметімен байланысты және соған қызмет атқарды деген ақпаратты тергеу үшін құрылған арнайы парламент комиссиясының жұмысы басталды. Ол туралы Азаттықтың тілшісі хабарлады. Парламент комиссия бір мәлімет бойынша жыл соңына дейін созылуы мүмкін арнайы тыңдауды өткізудің тәртібі бойынша уәжге келуге тиіс. Оған қоса комиссияға кіретін парламенттегі барлық фракцияның келісімі бойынша куәгерлердің тізімі айқындалады. Қазатомөнеркәсіп ұлттық атом компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішевтің ісін тергеу аяқталды. Қазір Жәкішев пен оның адвокаты іспен танысу үстінде. Сәрсенбі күні ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз қызметі осылай деп хабарлады. Қауіпсіздік комитеті Мұхтар Жәкішевті офшорлық компаниялар мен жалған фирмалар арқылы аса ірі көлемде қаржы жымқырды деген күдікпен 21 мамыр күні тұтқындады. Осы күні Самұрық-Қазына қорының басшылығы оны қызметінен босатты. Алайда Жәкішевтің бұрынғы қызмет етістері мен туыстарының және бірқатар тәуелсіз адвокаттың мәлімдеуінше, Жәкішевтің ісінде нақты қылмыс емес саяси астар бар және тергеу барысында Жәкішев пен Қазатомөнеркәсіп ұлттық компаниясының бұрынғы бас менеджерлерінің құқықтары өрескел бұзылды. Сәрсенбіде Алматының Алмалы аудандық сотында банк қаржысын жымқырды деген айып бойынша БТА банкінің бұрынғы қызметкерлерінің ісі қаралуға тиіс болатын. Бірақ бұл сот тыңдауы екінші қыркүйекке ысырылды. Ол туралы Азаттық радиосына БТА банкінің заңгері хабарлады. Ал Алмалы аудандық соты бұл істің қалалық сотқа өткізілгенін, сот тыңдауының сонда болатынын айтты. Банк бұрынғы 12 қызметкері Мұхтар Әбіләзовтің ұйымдасқан қылмыстық тобының құрамында аса ауыр қылмыс жасады деп айыптап отыр. Биыл оңтүстік Қазақстан облысында ВИЧ індетін жұқтырған 25 бала бірінші сыныпқа бармақ. Жаңа оқу жылының қарсаңында осы балалардың ата-аналары мен дәрігерлер өзара мәмілеге келе алмай отыр. Өйткені бала ағзасының қорғаныш тапшылығына шалдыққанын мұғалімдер мен мектеп әкімшілігі білуге тиіс пе деген сауал өзекті мәселеге айналды. Оңтүстік Қазақстан облысындағы балалардың аталған індетті жаппай жұқтыру оқиғасы осыдан 3 жыл бұрын орын алған болатын. Ал дәрігерлер білім ошағында да жыл сайын балаларға егу жұмыстары жүргізілгендіктен науқас балалардың жағдайын мектептің мейір бикесі білуге тиіс деген пікірде.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Американың демократ сенаторы Эдвард Кеннеди 77 жасында мидың қатерлі ісігінен қайтыс болды. Кеннеди демократиялық партияның шешуші әрі беделді тұлғасы болатын және Американың ең ұзақ сенатор болған саясаткер еді. Ол алғаш рет ағасы әрі президент Джон Кеннеди өлтірілген 47 жыл бұрын 1963 жылы сенатор болып сайланды. 1980 жылы президент сайлауына түсіп, осы кездегі президент Джимми Картерге жеңіліп қалды. Эдвард Кеннеди денсаулық, білім, азаматтық құқық сынды әлеуметтік салаға қатысты ақштың барлық заңында өз қолтаңбасын қалдырды. Ол президент Барак Обаманы белсенді қолдады. Сәрсенбі күні Обама Эдвард Кеннедидің қайтыс болуына байланысты ақш ұлы лидерінен айырылды деп көңіл білдірді. Иранда Ирак шейттерінің беделді діни көсемдерінің бірі Абдул Азиз әл-Хаким 59 жасында дүниеден өтті. Оның көмекшілері хабарлағандай, әл-Хаким өкпесінің қабынуынан емделіп жатқан Техран ауруханасында қайтыс болды. Марқұм Ирактағы билік басында тұрған шейіт бірлестігіне кіретін және шейіттердің Ирактың жоғарғы ислам кеңесі деп аталатын жетекші тобын басқарып келді. Саяси сарапшылардың пікірінше, оның қазасы 2010 жылдың қаңтарына жоспарланған парламент сайлауының алдында елдегі саяси тұрақсыздықты ушықтыра түсуі мүмкін. Ауғанстанның Кандагар қаласындағы қуатты жарылыс құрбандарының қатары 43-ке дейін өсіп, жараланғандар 65-ке жетті. Қаза тапқандар мен жараланғандардың барлығы да бейбіт тұрғындар болатын. Тәліптердің өкілі соңғы жылдағы ең ауыр террорлық қастандыққа қатысы барлығын теріске шығарды. Сейсенбі күні Ауғанстанда Американың 4 жауынгері оққа ұшты. Биыл НАТО күштері тәліптерге қарсы соғыс басталған 2001 жылдан кейінгі ең көп кісі шығынына ұшырап отыр. Солтүстік Кореяның соғыс зымырандарын сәтсіз ұшыраудан сақтану үшін Ресей қиыр шығыста S-400 зенитті қару кешендерін жайғастырды. Ол туралы сәрсенбі күні Ресей қарулы күштері бас штабының бастығы Николай Макаров хабарлады. Ол атап көрсеткендей, Солтүстік Кореяның соғыс зымырандарын, оның ішінде ядролық қондырғылары бар зымырандарын сынайтын полигонының Ресей шекарасына жақын орналасуы Мәскеуді алаңдатып отыр. Макаров сондай-ақ Ресей мен ақш Солтүстік Кореяның зымырандық сынақтарын, оның ішінде бейресми сынақтарын қадағалайтын бірлескен бақылау орталығын құру жөнінде келіссөз жүргізіп жатыр. Және оны Мәскеуге орналастыру мүмкіндігі де қарастырылып жатқан көрінеді. ақш-тың зымырандық шабуылдан қорғану жүйесінің элементтерін Еуропаға орналастыру жоспары бойынша Ақ үй мен Кремльдің арасында зор қарама-қайшылық бар. Абхазия мен Оңтүстік Осетия өздерінің Грузиядан тәуелсіздік алуын Ресей тарапынан мойындауының бір жылдығын тойлау үстінде. Оңтүстік Осетияның президенті Эдуард Кокойты Мәскеуде Ресей премьері Владимир Путинмен кездесуге тиіс, ал Абхазияда мерекелік шаралар жоспарланып отыр. Ресей екі республиканың да тәуелсіздігін Грузиямен арадағы соғыстың ізінше 2008 жылдың тамызында мойындаған болатын. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей әуе толқында мен Сұлтан Ханақұлы таныстырып өттім.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Сонымен Азаттықтың бір сағат бағдарламасында қамтылатын тақырыптарды тағы да таныстырып өтсек. Альянс банктің бұрынғы басшысы Жомарт Ертаев 1 миллиардтан астам қаржы жымқырған деген күдікпен ұсталды. Абақта отырған кәсіпкер Серік Тұржановты қаржы полициясының басшысымен келіспеген үшін ұстаған деген болжам айтылды. Рахат Әлиев саяси мигрант Әлнұр Мұсаевтың айыптауларын жоққа шығарды. Ал Вена қаласында қазақ құпия қызметіне қатысты істі қарай бастаған. Үлескерлер Қайрат Келімбетовтің алыпсатарлар деп айтқан сөзіне наразылық танытып отыр. Биыл оңтүстік Қазақстан облысында 5 жұқтырған 25 бала мектепке барады, ал ата-аналар болса алаңдаулы. Осыдан 9 жыл бұрын жезтаңдай әнші Мәдина Ералиева дүниеден озды. Құрметті тыңдаушы, бүгінгі бағдарлама барысында әншінің ұлы Әрсеннің естеліктерін тыңдайсыздар. Құрметті тыңдаушы, Азат бағдарламалары сіздерге арналған. Енді осы тақырыптарды тарқата отырсақ, Қазатомпромның бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің ісіне қатысты тергеу аяқталды деп хабарлады сәрсенбі күні Қазақстан Бүгін агенттігі. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз хатшысы Ислам Бекішевтің айтуынша, қазіргі таңда іс материалдарымен тергеуші мен оның адвокаты танысып жатыр. Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитеті Қазатомпром ұлттық атом компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевті аса ірі көлемдегі қаржыны жымқырған деген күдікпен биыл мамыр айында, дәлірек айтатын болсақ, мамырдың 21 күні ұстаған болатын. Ұлттық қауіпсіздік комитеті тергеу барысында Жәкішевтің нұсқауымен қаржыны жымқыру мақсатында 200 мың тоннадан астам қоры бар уран көздерін сату үшін офшорлық компаниялар мен бүркеме фирмалар құрылғандығы анықталды деген мәлімдеме таратқан еді. Бұл уақытта Қазақстанда ірі компаниялардың басшыларын тұтқындау жалғасып жатыр. 2002-2007 жылдар аралығында Альянс банкін басқарған, кейін Еуразиялық банктің басқарма төрағасы қызметін атқарған Жомарт Ертаевты Алматы медиа ауданы прокурорының санкциясы бойынша қаржы полициясы тұтқындады. Қаржы полициясы оған банк есебінен 1 миллиардтан астам теңгені ұрлаған деген айып тағып отыр. Енді осы тақырыпты Алматыдағы әріптесім Өміржан Әбдіқалықұлы толықтырады.
Экономикалық және сыбайласқан жемқорлық қылмыстармен күрес агенттігінің баспасөз хатшысы Дәмежан Есенбекова 25 тамыз күні Жомарт Ертаевтың тұтқындалғанын растап отыр. Сондай-ақ Дәмежан Есенбекова төменде көрсетілген сомалардың шығысы туралы банктің бухгалтерлік есебінде көрсетілмегенін де атап өтті.
Агенттен возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководства АО Альянс Банк.
Агенттік Жомарт Ертаевқа қатысты 1 миллиард 1 миллион теңге банк есебінен ұрлаған деген дәлелмен қылмыстық іс қозғады. 24 тамыз күні Альянс банкының бұрынғы басшысы Жомарт Ертаевқа банктен ірі көлемде ақша ұрлаған деген айып тағылған болатын. Қылмыстық істі бас прокуратураға бағынышты арнайы прокурорға қарайтын тергеу тобы жүргізіп жатыр. Тергеу амалдары жүріп жатқандықтан басқа да ақпарат таратылмайды.
Деді Дәмежан Есенбекова. Ал Еуразиялық банктің басқарма төрағасы Жомарт Ертаевты 2009 жылдың 3 шілдесінде Альянс банкты басқарған кезде банктік заңды бұзып, қаржы нарығы және қаржы ұйымдары қадағалау мен реттеу агенттігіне күмәнді есеп қисап ұсынғаны үшін аталмыш агенттік қызметінен босатуға шешім шығарған болатын. Алайда Жомарт Ертаев 8 шілде күні агенттіктің шешіміне келіспей, шешімді сотқа беремін деп мәлімдеген болатын. 8 шілде күнгі баспасөз мәслихатында Жомарт Ертаев агенттіктің шешімін негізсіз деген еді.
Біз Альянс банкінен 2007 жылдың қаңтар айында кеткенбіз, яғни жылдың басында кеткенбіз. Ал агенттіктің таратқан хабарламасында 2009 2009 жылдың сәуір, мамыр айларында болған шығын туралы айтылады. Бұл менің өзімнің де қызығушылығымды тудырып отыр. Оған сотта жауап аламыз деп ойлаймын.
Деген болатын 8-ші шілде күнгі баспасөз мәслихатында Жомарт Ертаев. Алайда қаржы нарығы және қаржы ұйымдарын қадағалау мен реттеу агенттігінің төрағасы Елена Бахмутова Фокус газетіне берген сұхбатында бұл жағдай турасында былай деген. Ертаев пен Агеев мырзаға қатысты біздің ұстанымымыз дұрыс болды. Өйткені біздің қолымызда дәлелдер мен айғақтар болды. Ертаев пен Агеев мырза Альянс банкін басқарған уақыт агенттікке күмәнді әрі нақтыланбаған есеп қисап ұсынған. Бұл дегеніңіз банк ісі туралы заңды бұзу болып саналады. Сонымен қатар 8-ші шілдедегі баспасөз мәслихатында Жомарт Ертаев қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын қадағалау мен реттеу агенттігінің төрағасы Елена Бахмутова мен аталған мәселе бойынша кездесуге талпынғанымен одан еш нәрсе өнбегенін айтқан болатын. Ал экономист Қанат Берентай банк жүйесіндегі тұтқындаулар жүйелі түрде жүзеге аса бастауы Қазақстанның қаржы секторына кері әсер етеді деп отыр.
Бұл әрине банк секторына өте қатты әсер ететін болады және біздің банктерге деген сенім мүлдем жоғалды. Халықтың банктерге сенімі өте төмен. Ал Ертаевтың тұтқындалғанына қарағанда басқа да коммерциялық банктер бір нәрсеге ұрынуы мүмкін.
Деді Қанат Берентай. Экономикалық және сыбайласқан жемқорлық қылмыстармен күрес агенттігінің өкілі Мұрат Жұманбай сәрсенбі күні болған баспасөз мәслихатында Еуразиялық банк пен Альянс банкте Жомарт Ертаевтың орынбасары қызметін атқарған Алексей Агеев аталмыш істе куәгер ретінде өтіп жатқанын хабарлаған. Сондай-ақ Еуразиялық банктің төрағасы Қанат Бекетов Жомарт Ертаевтың үстінен қозғалған қылмыстық істің Еуразиялық банкпен ешқандай қатысы жоқ екенін мәлімдеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қосымша ақпарат ретінде айта кетейін, сәрсенбіде Алматының Алмалы аудандық сотында банк қаржысын жымқырған деген айып бойынша БТА банкінің бұрынғы қызметкерлерінің ісі қаралу тиіс болатын, бірақ бұл сот тыңдауы екінші қыркүйекке ысырылды. Бұл туралы Азаттық радиосына БТА банкінің заңгерлері хабарлады. Ал Алмалы аудандық соты бұл істің қалалық сотқа өткізілгенін, сот тыңдауының сонда болатындығын айтып отыр. Банктің бұрынғы 12 қызметкері Мұхтар Әбіләсовтың ұйымдасқан қылмыстық тобының құрамында аса ауыр қылмыс жасады деп айыпталып отыр. Құрметті тыңдаушы, қысқаша құлықтандырудан соң КИК компаниясының уақытша тергеу бақсында отырған құрылтаушысы Серік Тұржановтың үстінен қозғалған қылмыстық іс төңірегіндегі хабарды да аласыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
КИК компаниясының уақытша тергеу бақытында отырған құрылтайшысы Серік Тұржановтың үстінен қылмыстық іс қозғалуына қаржы полициясының төрағасы Қожамжаров мырзамен арадағы жеке араздығы себеп болуы мүмкін деп мәлімдеді айыпталушының зайыбы қоғамдық қорғаушысы Мейрам Тұржанова. Алайда қаржы полициясы мұндай болжамдарды жоққа шығарып отыр және тергеу жұмыстарының заң аясында жүріп жатқандығын мәлімдейді. Бұл туралы толығырақ тілшіміз Мақпал Мұқанқызының хабарынан тыңдаңыз.
Үш айға жуық Астанада уақытша тергеу изоляторында қамауда жатқан КИК жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің құрылтайшысы Серік Тұржановтың жұбайы әрі қоғамдық қорғаушысы Мейрам Тұржанова сәрсенбі күні күйеуіне қатысты қозғалған қылмыстық істің шиеленісуіне экономикалық қылмысы және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің төрағасы Қожамжаров мырзамен арада болған салқын әңгіме себеп болуы мүмкін дегенді айтты. Оның айтуынша, араздастыққа ақпарат құралында жарияланған мақала себеп болған.
В марте была статья.
Наурыз айында Время газеті мақала шықты. Газет мақаладағы ең маңызды сөйлемдерді қарамен қалыңдатып қояды. Онда жастардың 90% жұмыс істемес үшін қаржы полициясы немесе кеденге барғысы келеді деген Серік Тұржановтың сөзі қалыңдатылған еді. Бәлкім бұл оның қытығына тиген болуы керек. Ол үйге телефон шалып, өзінің наразылығын білдірді. Қазір екеуара диалогты дәлме-дәл айту қиын. Әңгіме көреміз дегенде кейіпте салқын аяқталды.
Мейрам Тұржанованың айтуынша, Серік Тұржанов әуел баста қылмыстық құрамда болмаған, тек агенттік басшысының тырнақшаның ішінде айтқанда жеке араласуынан соң прокуратура қылмыстық құрамға қатысты шешімді өзгерткен шығар дейді ол. Мейрам Тұржанова сонымен қатар күйеуінің сотта кінәсіз екенін дәлелдеу үшін қысқа мерзімнің ішінде екі қорғаушыны ауыстыруға тура келгенін айтады.
Определенного периода работы
жұмыстың белгілі бір кезеңіне келгенде қорғаушылар тергеу жағына шығып кетеді де, Серік Тұржановты қаржы полициясы көрсетіп отырған адамдарға қарсы жауап беруге көндіруге тырысады. Бәлкім қаржы полициясы қорғаушыларға қысымда көрсеткен шығар. Ол әубастана өзінің кінәсіздігін айтып келеді.
Тұржановтың туыстарының айтуынша, қаржы полициясы оны кінәлайтында ешбір дәйек таппаған. Ақыр соңында өздерінің позициясында қалу үшін қаржылық бақылау комитеті арқылы азаматтық шағым түсірді, дейді Мейрам Тұржанова.
Процесс опять же начался с давления.
Процесс тағы да қысымнан басталды. Сот төрешісі азаматтық процессуалды кодекске сәйкес бетарап қалуы керек. Ал сот отырысында сот төрешісі керісінше шағым иесі роліне кіріп, қаржыны бақылау комитетінен келген қызметкерлер дайын болмаса да, олардан дәлелдерді суырып алып отырды. Қаржылық бақылау комитетінің өкілдері байқауды тексерудің негізінде заңға сәйкес шағымда көрсетілген айғақтарды дәлелдей алған жоқ. Себебі ешқандай заң бұзушылықтар болмағанда еді.
Азаматтық шағым бойынша өткен сот отырысы барысында қаржылық бақылау комитетінің арызына тікелей қатысы бар Киік жауапкершілігі шектеулі серіктестігі тарапынан ұсынылған талаптардың ешқайсысы да ескерілмеді, дейді Мейрам Тұржанова. Оның айтуынша, қаржы полициясы қайткен күнде де Серік Тұржановты кінәлетудің барлық амалдарын қарастыруда. Осыған қатысты біз экономикалық қылмыс және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігіне хабарласқан едік. Агенттіктің баспасөз хатшысы Дәмежан Есенбекова аталмыш істі қаржы полициясы емес арнайы бақылау органы қадағалап отырғанын жеткізді.
Бұл шындыққа сәйкес келмейді. Қылмыстық іс қолданыстағы заңға сәйкес зерттеліп жатыр және басшылық оған ешқашан араласқан емес. Себебі қылмыстық істі арнайы бақылау органы, яғни прокуратура қадағалап жатыр.
Естеріңізде болса, Киік жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің құрылтайшысы Серік Тұржанов осы жылы маусымның 2-сі күні халық санағына бөлінген қаржыны жымқырды деген айыппен осы фирманың бас директоры Александр Нысанов және Қазақстан Республикасы статистика агенттігі төрағасының орынбасары Бірлік Меңдібаевтармен бірге қамауға алынған еді. Туыстарының айтуынша, оны алғашында 72 сағатқа қамауға алған, кейіннен оған айыптау жариялағаннан кейін мерзімді 10 күнге, сонан соң 4 айға созған екен. Ал тергеу жұмыстарының жалғасып келе жатқанына 6 ай уақыт болыпты. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқағанқызы.
Құрметті тыңдаушы, енді Азаттық жаңалықтарының басты тақырыптарымен де таныса отырыңыздар. Қазатомпром ұлттық атом компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішевтің ісін тергеу аяқталды. Қазір Жәкішев пен оның адвокаты іспен танысып жатыр. Алматының Алмалы аудандық соты БТА банкінің бұрынғы қызметкерлерінің ісін қарауды 2 қыркүйекке ысырды. Биыл оңтүстік Қазақстан облысында ВИЧ індетін жұқтырған 25 бала 1 сыныпқа бармақ. Израиль премьері ақш өкілімен кездесті. Ауғанстанда 207 ағылшын жауынгері қаза тапты. Абхазия мен оңтүстік Осетия тәуелсіздіктерін тойлауда. Қандағардағы жарылыстан 43 кісі қаза болды. Құрметті тыңдаушы, енді Азаттық бағдарламасында алдағы 10-15 минутта тыңдайтын хабарларыңызбен де таныстыра кетсем, Рахат Әлиев саяси мигрант Әлдір Мұсаевтың айыптауларын жоққа шығарып отыр, ал Вена қаласында қазақ құпия қызметіне қатысты істі қарай бастады. Үлескерлер Қайрат Келімбетовтің алыпсатарлы деп айтқан сөзіне наразылық танытып отқандығы туралы хабарды алдағы 10-15 минутта тыңдайтын боласыздар. Құрметті тыңдаушы, Азаттық бағдарламалары сіздерге арналған. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Сәрсенбі күні Венадағы Австрия парламентінде кейбір Австрия депутатының саясаткерлерінің және журналистінің Қазақстанның құпия қызметімен байланысты және соған қызмет атқарды деген ақпарат тергеу үшін құрылған арнайы парламент комиссиясының жұмысы басталды. Бұл туралы Азаттықтың тілшісі хабарлады. Парламент комиссия бір мәлімет бойынша жыл соңына дейін созылуы мүмкін арнайы тыңдауды өткізудің тәртібі бойынша уәжге келуі тиіс. Оған қоса комиссияға кіретін парламенттегі аралық фракцияның келісімі бойынша куәгерлердің тізімі айқындалуы тиіс. Тағы да бір ақпарат, бұған дейін хабарлағанымыздай, саяси мигрант Әлнұр Мұсаев Азаттық радиосына берген сұхбатында Нұрбанктың топ менеджерлерінің жоғалуына президент Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Рахат Әлиевтің қатысы бар екендігін мәлімдеген болатын. Осыған орай Рахат Әлиевтің өзі Азаттық радиосына берген сұхбатында бұрындары өзінің үзеңгілес серігі болған Әлнұр Мұсаевтың аяқ асты құпылуы күтпеген соққы болғандығын мойындады. Әрине, адами тұрғыдан қарағанда аса ауыр, өткенмен онымен 15 жылдай достық қатынаста болған едім. Біріншіден бұл мен үшін түсініксіз болды. Екіншіден осының бәрінің артында менің қарсыласым Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев тұрған жақсы білемін деді Рахат Әлиев. Сонымен қатар ол өзіне жақын адамдардың көбі осындай арандатуларға еріп кетті деп есептейді және Әлдір Мұсаевтың Австриялық Кронет Сайтун газетінде берген сұхбатына да түсіністікпен қарайтындығын білдірді. Олардың мақсаты да біреу ғана, барлығын шатыстырып, қандай да бір фактілерді пайдаланып, әрине менеджерлерді ұрлау оқиғасында қосып, бүкіл жағдайды 180 градусқа бұрып әкеліп, маған қарсы қою болатын. Мұның барлығы Назарбаевтың тікелей тапсырмасымен Қазақ арнаулы қызметтерінің қолдан ұйымдастырған ісі, басқа еш нәрсе емес. Сондықтан маған қатысты бұл өсек аяңның барлығын жоққа шығарамын. Бұл менің жай сөзім емес, фактілерге негізделген мәлімдеме деді Рахат Әлиев. Құрметті тыңдаушы, Әлнұр Мұсаевтың және Рахат Әлиевтің азаттыққа берген сұхбаттарын радиомыздың интернет сайтынан оқи аласыздар. Интернеттегі мекен жайымыз azattik.org.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттық бағдарламасын өзге де тақырыптармен әрі қарай жалғастырсақ, Қайрат Келімбетов көпшілік алдында бізден кешірім сұрамаса, біз сотқа шағымданамыз дейді Алматыда жиналған бір топ үлескерлер сәрсенбі күні. Олардың пікірінше латифундис деген сөз үшін депутатқа 30 миллион теңге моральдық өтемақы төленетін болса, бізді халық алдында алыпсатар деп намысымызға тиген Самұрық Қазына әл-ауқат қорының жетекшісі Қайрат Келімбетов те жауап беруі заңды. Бұған дейін Қайрат Келімбетов үкімет отырысында азаматтардың алған қарыздарын өздері қайтару керек деп мәлімдеген болатын. Енді осы тақырыпты Алматыдан әріптесім Мәншік Асаутай жалғастырады.
Ағауыл корпорациясы үлескерлерінің белсендісі Амангелді Шорманбаев Самұрық Қазына жетекшісі өз сөзіне жауап беру тиіс деп мәлімдеп отыр.
Оқсы ел алдында, біздің алдымызда кешірім сұрамаса, онда заң жүзінен қарағанда бізде сотқа беретіндей барлық жағдайымыз бар. Себебі ол ешкімге қарамай, асыра сілтеп бәрімізді үлескер емес, алыпсатарлар деп айтты.
Үлескер Қайрат Келімбетовтің Курсив басылымына берген сұхбатын мысалға келтіріп отыр. Онда Самұрық Қазына басшысы адамдар неге үлескерлік құрылысқа қатысады деген өз сұрағына өзі өйткені ақпан айында шартты түрде баспананы 100 теңгеге алса, желтоқсанда 200 теңгеге кейде бірнеше есе қымбатқа сатады. Осылайша олар өз баспанасын жақсартумен емес, пайда табумен айналысқан деп жауап берген. Өздерінің арасында жүргендердің басым көпшілігі алыпсатарлар емес, қарапайым жұмысшы таптың азаматтары екендігін алға тартқан үлескерлер Келімбетов көпшіліктен кешірім сұрауы тиіс деп санайды. Талмас қоғамдық ұйымының өкілі Ермек Қойшыновтың пайымдауынша, егер іс сотқа жіберілетін болса, үлескерлер қомақты моральдық өтемақы алулары тиіс.
Слово латифундист не вызывает такого возмущения, как слово спекулянт. Если за латифундиста дают 30 миллионов, я думаю, с господина Келімбетова можно побольше взыскать за слово спекулянт.
Бұдан өзге тамыздың 18-де өткен кезекті үкімет отырысында әл-ауқат қорының басшысы Қайрат Келімбетов сыртқы қарыздарға қатысты қайта құрылымдау дегеніңіз банктерден қарыз алғандардың қарызын кешіру емес, барлық қаржы кері қайтарылуы керек. Қордың ұстанымы бұл мәселеде қалтқысыз. Несие алдың ба, қайтар. Барлық алған қаржы сол мөлшерде кері қайтарылуы міндетті. Үкімет әсіресе құқық қорғау ұйымдары мен қоғам бұл позицияны қолдап отыр деген болатын. Үлескерлер Келімбетов бұл сөзімен құқық қорғау органдарының қолын босатып отыр деген пікір айтады.
Значит, от имени правительства дает команду правоохранительным органам по изъятию единственного жилья.
Азат партиясы төрағасының орынбасары Петр Слойк Қайрат Келімбетовтің айтылған сөзінің артында Самұрық Қазынада ақша жоқ, ештеңеге үміт артуға болмайды. Банктер тек төленбеген несиелерді ғана емес, сонымен бірге кепілдікте тұрған азаматтардың жалғыз үйлерін де тартып алуы тиіс деген сөз жатқан шығар деген пікірін айтады. Алайда борышкерлер төлем қабілетінен өз беттерінше айырылып отырған жоқ. Бұған дағдарыспен біздің тамаша макроэкономикалық бақылаушылар, атқарушы органдар мен банктер кінәлі екендігін айтып отыр. Пайыздық үлеспен несиенің бағамын бірнеше рет өсіріп жіберген борышкерлер жүргендер емес. Сондықтан үкімет жауапкершіліктің осы тұсын ең болмағанда бөлісіп көтеруі тиіс. Осылай деген олар Самұрық-Қазына үлескерлердің мәселесін шешу мақсатында мемлекеттің бөлген қаржысын жұмсап қойған болар деген болжамдарында жеткізіп отыр.
Фонду Самұрық-Қазына выделили 240 миллиардов тенге на проблему дольщиков.
Самұрық-Қазынаға біздің мәселеміз шешу үшін жылдың басында 240 миллиард тенге бөлінген болатын. Алайда ол ақшаны біз әлі күнге дейін көре алмай отырмыз. Біздің үлескерлер мемлекеттен бөлінген қаржыға қол жеткізу үшін 253 құжат тапсырды. Бірақ бірнеше айдың жүзі болды, түрлі сылтаулармен ешбір құжат қабылданған жоқ. Бұл дегеніңіз ол қаржы қорда таусылып қалды немесе ол ақшаны басқа мақсатта жұмсау көзделіп жатыр деген ойға жетелейді.
240 миллиардов в наше время это не маленькие деньги.
Дид Амангелді Шорманбаев осылай деген наразы топ Самұрық-Қазына әл-ауқат қоры жетекшісінің сөзі жауапсыз қалмайтындығын ескертіп отыр. Егер Келімбетов тарапынан қандай да бір қадам жасалмайтын болса, онда біз Астанаға барып шеру ұйымдастырамыз дейді үлескерлер. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Биыл оңтүстік Қазақстан облысында ВИЧ індетін жұқтырған 25 бала бірінші сыныпқа бармақ. Жаңа оқу жылының қарсаңында осы балалардың ата-аналары мен дәрігерлер өзара мәмілеге келе алмай отыр. Өйткені бірі баланың кеселге шалдыққанын мұғалімдер мен мектеп әкімшілігі білуі тиіс десе, ата-аналар өз құқығын сақтауын талап етіп, балаларын мектеп қабырғасында кемсітеме деп қорқады. Енді осы тақырып төңірегінде Алматыдан әріптесім Мәншүк Асаутайдың хабарына құлақ түріңіздер.
Оңтүстік Қазақстан облысының Шымкент қаласында тұратын Мәриям есімді келіншек осыдан 3 жыл бұрын ұлының ВИЧ індетіне шалдыққанын білген.
Мен балам 2004 жылы туылған. Бір балам Мақсатқа қазір 5 жастамыз. Бұл жағдайдың болғанда 3 жыл болды ғой. 2006-да больницада жатқанбыз. Туықтаған кішкене соның әсерінен осындай болып тұрды. 6 күн больницада жатқанбыз. Ешқандай қан да құймағанбыз, плазма да құймаған. Нутровена кетіп отыр да. Пневмониямен барғанбыз ғой. 2005-тің қазан айында жатқанбыз. 2007-де бізге айтылды бұл.
Тұңғыш ұлдарының айықпас ауруға шалдыққанын естіген отбасы алғашқы кезде қатты уайымдаған. Тіпті жолдасыммен айырылысуға дейін бардық дейді сұхбаттасымыз. Алайда уақыт өте біз осы аурумен өмір сүруді үйрендік дейді жасана. Десе де олы өсе келе проблемалар көбеймесе азаймаған. Ең алғашқы түсініспеушілік балабақшаға барғанда орын алған көрінеді.
Балабақшаға бергенде заведующий бізді шын көңілінен қабылдаған жоқ. Мен айттым, осы баламды біліп жүрсінші мен дедім да. Не керек? Ол қабылдамады. Қазіргі мұғалімдер де, міне балабақшаның мұғалімі, директор ешқандай дайын емес. Айтсаң шошынады бұл жағдайдан. Көзқарастары мүлдем басқаша.
Осылай деген ана келесі жылы ұлын мектепке қалай беретіндігін уайымдап отыр. Өйткені қазіргі қоғам әсіресе оңтүстік өңірдің тұрғындары толық ақпараттың болмауы себебінен бұл ауруды қабылдай алмай отыр дейді Мария.
Мектеппен балабақшаны айтқанда ешқандай дайындық жоқ. Оларға көп мәлімет берсе, үйретсе, шеттетпеудің алаламаудың несі да? Кәдімгі бала, кәдімгі адам. Просто бұл басында қорқынышты болып келгеннен кейін сол құйылып қалған да санасында адамдардың.
Биыл оңтүстік Қазақстан облысында Мариямның ұлы сияқты ВИЧ індетін жұқтырған 25 бала бірінші сыныпқа бармақ. Жаңа оқу жылының қарсаңында осы балалардың ата-аналары мен дәрігерлер өзара мәмілеге келе алмай отыр. Өйткені бірі бала ағзасының қорғаныш тапшылығына шалдыққанын мұғалімдер мен мектеп әкімшілігі білуі тиіс десе, ендігі бірі бұл пікірмен келіспей отыр. Соңғыларының қатарында 17 жасар Жасмин де бар. Ол өзінің ауруға шалдыққанын ең жақын туыстарынан өзге ешкім білмейтіндігін айтады. Сұхбаттасымыз ауруға шалдыққан туралы мәліметті тарату көптеген кемсітушіліктерге алып келеді деген ойын ортаға салады.
Мен ойымша, мен қазір өзім жасымда қажет емес деп ойлаймын да, себебі қазір өзіміз оңтүстікте алатын болсақ, әлі көбісінің сана сезіміне жетпеген де бұл ауру жайлы ше, сосын әрі әртүрлі қабылдайды да. Ол мысалға мектептің медсестралары білсе, менің ойымша жаңағы өзін алыстайды, тексеру болған кезде тексермейін деген сияқты ой болатын сияқты да менің ойымша.
Айта кету керек, дәрігерлерге ВИЧ індетін жұқтырған науқастар жөнінде қандай да бір мәлімет тарату заң бойынша тыйым салынған. Соған қарамастан Төле би ауданында оқушының ВИЧ инфекциясын жұқтырғаны жұртқа жария болып кеткен. Сыныптастарымен бірге ұстаздары да шеттете бастаған бала қазір үйінде білім алуға мәжбүр екен. Осындай олқылықтар орын алмас үшін балаларды СПИДтен қорғау қайырымдылық қорының төрайымы Жанетта Жазықбаева арнайы меморандумға келу керектігін айтып отыр.
Кейбіреулер айту керек дейді, ол
класс тек шайтканнан кийин директорду билүү керек. Директор билгенден кийин медбикени обязательно билүү керек. Бул үч адам билгенден кийин эртең ал башталыш класс 4 класска чейин болот. Эртең ал башталыш классты бүтүргөн кийин ар карай бул маселе калай болот? Сол үчүн биз меморандумга келебиз ба, келесим шартка келебиз ба? Сол себептен эндеки бир аз маселелер карастырылды.
Қазіргі таңда оңтүстік Қазақстан облысында ВИЧ індетін жұқтырған 149 бала диспансерлік есепте тұр. Олардың 131-і 3 пен 7 жас аралығында. Осы індетті жұқтырғандар арасында 2008 жылдың соңында және биыл туған нәрестелер де бар екен. Олар ВИЧ-ке шалдыққан анадан туған балалар. Мамандар өткен жылы осы індетке шалдыққан 4 бүлдіршін мектеп табалдырығын аттаса, биыл 25-і 1-ші сыныпқа баратындығын айтады. Ал 2010-2011 оқу жылында олардың саны 150-ге жетпек. Сондықтан мамандар бұл істі әлі де күрделі екендігін ескертеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншуға Саудай.
Құрметті тыңдаушы, ілім-білім тақырыбы Азаттық бағдарламасының екінші бөлімінде де қозғалады. Атап айтқанда, мектеп оқулықтарының сапасына қатысты сын азаймай отырғандығы, сондай-ақ мұғалімдер компьютерлік ойындар оқушының мектеп бағдарламасына кедергі келтіретіндігі туралы хабар тыңдайсыздар. Сонымен қатар, осыдан 9 жыл бұрын жезқазғанша Мәдина Ералиева дүниеден озған еді. Бағдарлама барысында әншінің ұлы Әрсеннің естеліктерін тыңдайсыздар. Құрметті тыңдаушы, Азаттық бағдарламалары сіздерге арналғандығын ұмытпағайсыздар. Ал қазір соңғы жаңалықтарға кезек берсек.
Тікелей өте оқымда соңғы жаңалықтармен Сұлтан Ханақұлы. Сәрсенбі күні Венадағы Аустрия парламентінде кейбір Аустрия депутатының, саясаткерінің және журналистінің Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік қызметімен байланыс құрды және соған қызмет істеді деген айыпты тергеу үшін құрылған арнайы парламенттік комиссияның жұмысы басталды. Ол туралы Азаттықтың тілшісі хабарлады. Парламенттік комиссия бір мәлімет бойынша жыл соңына дейін созылуы мүмкін арнайы тыңдауды өткізудің тәртібі бойынша уәжге келуге тиіс. Оған қоса комиссияға кіретін парламенттегі барлық фракцияның келісімі бойынша куәгерлердің тізімі айқындалады. Қазатомөнеркәсібі ұлттық атом компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішевтің ісін тергеу аяқталды. Қазір Жәкішев пен оның адвокаты іспен танысу үстінде. Сәрсенбі күні ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз қызметі осылай деп хабарлады. Қауіпсіздік комитеті Жәкішевті офшорлық компаниялар мен жалған фирмалар арқылы аса ірі көлемде қаржы жымқырды деген күдікпен 21 мамыр күні тұтқындады. Осы күні Самұрық-Қазына қорының басшылығы оны қызметінен босатты. Алайда Жәкішевтің бұрынғы қызметтестері мен туыстарының және бірқатар тәуелсіз адвокаттың мәлімдеуінше Жәкішевтің ісінде нақты қылмыс емес саяси астар бар және тергеу барысында Жәкішев пен Қазатомөнеркәсіп ұлттық компаниясының бұрынғы бас менеджерлерінің құқықтары өрескел бұзылды. Сәрсенбі күні Алматының Алмалы аудандық сотында банк қаржысын жымқырды деген айып бойынша БТА банкінің бұрынғы қызметкерлерінің ісі қаралуға тиіс болатын, бірақ бұл сот тыңдауы 2-ші қыркүйекке қалдырылды. Ол туралы Азаттық радиосына БТА банкінің заңгері хабарлады. Ал Алмалы аудандық соты бұл істің қалалық сотқа өткізілгенін, сот тыңдауының сонда болатынын айтты. Банктің бұрынғы 12 қызметкері Мұхтар Әбләзовтің ұйымдасқан қылмыстық тобының құрамында аса ауыр қылмыс жасады деп айыпталып отыр. Өткен сейсенбіде Алматының Медеу аудандық соты Альянс банктің бұрынғы басшысы Жомарт Ертаевты тұтқындауға санкция берді. Ол туралы қаржы полициясының өкілі Мұрат Жұманбай хабарлады. Оның мәлімдеуінше тергеу Ертаев басқарған Альянс банктің офшорлық компанияларға 917 миллион доллардан астам несие беруге кепілдік бергенін анықтады. Кейін борышкерлердің өз міндеттемелерін орындамау салдарынан несиенің құны 1,1 миллиард долларға дейін өсіп, ол сома банктің есебінен несие берушінің пайдасына қарай өшірілген көрінеді. Ал оның орынбасары болған Алексей Гейвтің босантықта жүрген көрінеді. БТА банкінің тағы екі менеджері Ермек Диханбаев пен Бадат Тасыбековтің тұтынағаны туралы қабар шыққан болатын. Қазір екенің тағдарынан еш хабар жоқ. Американың демократ сенаторы Эдвард Кеннеди 77 жасында мидың қатерлі ісігінен қайтыс болды. Кеннеди демократиялық партияның шешуші әрі беделді тұлғасы болатын және Американың ең ұзақ сенатор болған саясаткер еді. Ол алғаш рет ағасы президент Джон Кеннеди өлтірілген 47 жыл бұрын 63 жылы сенатор болып сайланды. 83 жылы президент сайлауына түсіп, ол сол кездегі президент Джимми Картерге жеңіліп қалды. Эдвард Кеннеди денсаулық, білім, азаматтық құқық сынды әлеуметтік салаға қатысты ақштың барлық заңында өз қолтаңбасын қалдырды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иранда Ирак шейіттерінің беделді діни көсімдерінің бірі Абдул Азиз Әл-Хаким 59 жасында дүниеден өтті. Оның көмекшілері хабарлағандай Әл-Хаким өкпесінің қабынуынан емделіп жатқан Техран ауруханасында қайтыс болды. Марқұм Ирактағы билік басында тұрған шейіттер бірлестігінен кіретін және шейіттердің Ирактың жоғарғы ислам кеңеси деп аталатын жетекші тобун басарып келді. Саяси сарапшылардың пікірінше, оның қазасы 2010 жылдың қаңтарына жоспарланған парламент сайлауының алдында елдегі саяси тұрақсыздықты ушықтыра түсуі мүмкін. Ауғанстанның Кандагар қаласындағы қуатты жарылыс құрбандарының қатары 43-ке дейін өсіп, жараланғандар 65-ке жетті. Қаза тапқандар мен жараланғандардың барлығы да бейбіт тұрғындар болатын. Тәліптердің өкілі соңғы жылдардағы ең ауыр террорлық қасандыққа қатысы барлығын теріске шығарды. Сейсенбі күні Ауғанстанда Американың 4 жауынгері оққа ұшты. Биыл НАТО күштері тәліптерге қарсы соғыс басталған 2001 жылдан кейінгі ең көп кісі шығынына ұшырап отыр. Солтүстік Кореяның соғыс зымырандарын сәтсіз ұшыруынан сақтану үшін Ресей қиыр шығысына S-400 зениттік қару кешендерін жайғастырды. Ол туралы сәрсенбі күні Ресей қарулы күштері бас штабының бастығы Николай Макаров хабарлады. Ол атап көрсеткендей, Солтүстік Кореяның соғыс зымырандарын, оның ішінде ядролық қондырғылары бар зымырандарын сынайтын полигонының Ресей шекарасына жақын орналасуы Мәскеуді алаңдатып отыр. Макаров сондай-ақ Ресей мен ақш Солтүстік Кореяның зымырандық сынақтарын, оның ішінде бейресми сынақтарын қадағалайтын бірлескен бақылау орталығын құру жөнінде келіссөз жүргізіп келеді және Мәскеуге орналастыру мүмкіндігі де қарастырылып жатыр. Ақштың зымырандық шабуылдан қорғану жүйесінің элементтерін Еуропаға орналастыру жоспары бойынша Ақ үй мен Кремльдің арасында зор қарама-қайшылық бар. Абхазия мен Оңтүстік Осетия өздерінің Грузиядан тәуелсіздік алуын Ресей тарапынан мойындауының бір жылдығын тойлау үстінде. Оңтүстік Осетияның президенті Эдуард Кокойты Мәскеуде Ресей премьер-министрі Путинмен кездесті. Ал Абхазияда мерекелік шаралар жоспарланып отыр. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтанхан Аққұлұлы таныстырып өттім.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Модератор Талғат Дүйсенбек сонымен Азаттық бағдарламасының екінші бөлімінде тыңдайтын хабарларыңызбен таныса отырыңыздар. Мектеп оқулықтарының сапасына қатысты сын азаймай отыр. Мұғалімдер компьютерлік ойындар оқушының мектеп бағдарламасына кедергі келтіреді деп есептейді. 39 жыл бұрын жезтаңдай әнші Мадина Ералиева дүниеден озған еді. Бағдарлама барысында әншінің ұлы Арсеннің естеліктерін тыңдайсыздар. Әзербайжан композиторы Гаджибековтің Көрұғлы операсы түркі елдерін аралайды. Сондай-ақ игі дәстүр бойынша Азаттықтан Абайдың хақиялары беріліп келеді. Бүгін сіздер 22-ші қара сөзді тыңдай аласыздар. Құрметті тыңдаушы, Азаттық бағдарламалары сіздерге арналған. Енді осы тақырыптарды тарқата отырсақ, енді бір аптадан соң Қазақстанда жаңа оқу жылы басталады. Жыл сайын оқулық мәселесі де сөз болып келеді. Өйткені көптеген ата-аналар оқулықтардың сапасына көңілі толмайтындықтарын алға тартып отыр. Бұл туралы толығырақ Алматыдан Балжан Жеңіс қызының хабарынан тыңдайық.
Мектеп оқушысы Айгерім, оқулықтарға байланысты көптеген сындар айтылып жатыр, алайда оны ескеріп мектеп оқулықтарындағы қателерді түзеткеннің орнына олқылықтар жыл сайын қайталанады деп отыр.
Мысалға, кіші сынып оқушыларына үлкен сыныптың оқушыларына арналған бағдарламаларды оқытып жатады. Тағы да бір айта кетерлік жайт, оқулықтардағы тақырыпты түсіндіре отырып, ол жерде келтірілген мысалдардың орыс тілінде берілгені.
Айгерімнің айтуынша, оқулықтарда мәндік, мағыналық қателіктермен қатар грамматикалық қателіктер де кетіп жатады.
Мәселен, қазақтың төл әріптері ң, ін, і деген, о деген, ғ деген әріптерін орыстың ны, нымен немесе ғны, гмен деген сияқты әріптер ауысып дұрыс емес жазылып кеткен жағдайлар өте жиі кездесетін болды. Яғни бұл оқуға келген, үйренуге келген баланы үйрететін, балаға білім беретін оқулықтарда осындай қателіктер кететін болса, бала қалайша осыдан кейін толыққанды білімді азамат болып шығады? Осы мәселе мені өте қатты мазалайды.
Ал балалары мектепте оқитын Жанарбек Әшімжан мектеп оқулықтарының сапасыз болуы білім беру саласындағы кадрлық тұрақсыздық дей келе сөзін былай өрбітті.
Оқулық құрамын әзірлейтін мәселе ғалымдар болсын, келесі білім министрлігінің тізгінін ұстаған азаматтардың ыңғайына қарай жұмыс істейді ғой. Сол кезде оқулық дайындайтын құрамды өзгеру мүмкін мен түсінбеймін. Әлде жаңағы оқулықтар дайындау барысында оқулықтың дайындайтын ғалымдар бола ма, әдебиетшілер бола ма, сол құрамды бармақ басып көз қыстымен кіріп кете ме дегенде сондай ой бар. Сондықтан әсіресе бастауыш кластардың жаңағы оқулықтарды дайындауда бізде оқулықтар өте меруардан деп айтуға болады.
Осы мәселе жөнінде Алматы қаласының нөмірі 161-ші қазақ гимназиясы мектеп директорының орынбасары Роза Сексенбайқызымен хабарласқанымызда, ол бұл мәселе туралы талай сөз болғанымен қандай да бір нәтиженің шықпай отырғанын айтты.
Шын пікірді айтатын біздің мұғалімдер айтып-айтып, одан ешқандай нәтиже шықпады. И таяқ жеп те шаршадық. Өйткені оқулық туралы ол қарапайым мұғалімдердің өзі бәрі көріп отыр, қатесі бар, несі барекен, брак айтсак оны ешкім бағына кыстырмайды, ілмейді.
Алайда Шохан Уәлиханов атындағы нөмір 2-ші көп салалы гимназиясының директоры Рахима Сәкенова мектеп оқулықтары талапқа сай жасалған деп есептейді.
Жаңа буын оқулықтарының жақсы жақтары өте көп. Олар бүгінгі балалардың танымдық қызығушылығын, іскерлігін, білімін, білігін, дағдысын қалыптастырып келе жатыр, оны жоққа шығара алмаймыз.
Сонымен қатар гимназия директоры оқулық максималды танымға арналған, сондықтан оны күрделі деп сынға алуға болмайтындығын ескертті. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64, 2-545-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-576-64, 2-545-60.
Хабарласыңыз.
Ілім-білім тақырыбын әрі қарай тарқата отырсақ, мұғалімдер мектеп оқушыларының компьютерлік ойындарға деген қызығушылығы артқанына алаңдаушылық танытып отыр. Олардың пікірінше, мұндай ойындар баланың уақытын алып, оқу бағдарламасына кедергі келтіреді. Азатқа сұхбат берген оқушылар болса, компьютер ойынына құмар екендіктерін жасырмайды. Тақырыпты толығырақ Алматыдағы тілшіміз Қарлығаш Тұрғынбекқызы баяндап береді.
Қазіргі таңда мектеп жасындағы жасөспірімдердің компьютерлік ойындарға деген қызығушылықтары төмендемей отыр. Азаттыққа сұхбат берген 13 жастағы Мұратбек Қуаныш есімді жасөспірім компьютерлік ойынға құмар екендігін жасырмайды.
Әрине ойнадық қой. Сабақ кезінде қашып кетіп, көбінесе анда демалыс күндері барып ойнап тұрамыз балалармен, класстастармен. Қалайда ондай ойындармен ойнамасаң, қазіргі заман балаларынан бір артта қалып қалған сияқты болып көрінесің. Кейбір мысалы бала тұрады да, "Сен ойнадың ба анандай ойын, білесің ба?" десе, "Жоқ, білмеймін" деп сіз, ол да бір қызық сияқты көрінеді. Counter-Strike-ды айтуға болады, Dota-ны айтуға болады. Ондай стратегиялық ойындар кетен ақшаны атандан аламыз.
Мұратбек қолына ақша түскен сайын кешкі ойын мекемелеріне барып, таң атқанша компьютер ойнайтынын айтып берді.
Түнде ойнауға болады, сол кезде бар, ночнойға 500 теңге төлеп, сонда отыратымыз. Түнгі сағат 10-нан таңғы сағат 7-ге дейін отырамыз. Қызығына түсіп кетсең, ойнай бересің ғой. Компьютерге жақын бола бастайсың, көп ойнаған сайын, көп нәрсені білесің де, қазіргі заманның талабына сай компьютерге қарай жақындайсың ғой әлдеқайда.
Біз осы мәселеге қатысты номер 12-ші көп салалы гимназияның директоры Сәкенова Рахиманың пікірін білгенді жөн көрдік. Компьютерлік ойынға құмар жасөспірімдер біздің гимназияда да кездесіп тұрады, дейді Сәкенова Рахима.
Ойындардың бәрін жаман деп айтуға болмайды. Мысалы, жапондықтар балаларын кішкентай кезінен компьютерлік ойындармен өсіреді. Бірақ оған тым әуестеніп кетсе, бала кәдімгі компьютерлік ойындарға зәрулік оның бойында, соны қажетсініп әшейін аңсар алып тұратын құмарымпаздық пайда болады. Кітапқа құмарланбаған балалар, міне солар барады. Көбінесе ондай жерге баратындар қараусыз қалған балалар, нашар оқитындар, жаңа сабақтан қашып барып отыратындар. Бірақ олардың бәріне қазіргі уақытта сен барда ойнай бер дейтін сөз емес, қазір мектепке баратын жол деген бағдарлама бар. Ойнайтын жерлерге рейдтер жасалады. Мысалы, біз өз мектебімізде ылғи да түстен кейінгі уақытта да ата-аналар, мұғалімдер, не солар жақын жерде клубтарға барып міндетті түрде тексеріп отырады. Компьютерлер алға шығып жатқан кезде болмады деп айта алмаймыз. Ол болды.
Ал Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің этникалық психологиялық кафедрасының маманы психолог Майра Құнанбаева бұл мәселеге байланысты ойын былайша білдірді.
Балалар енді анау тартымды нәрселерге қызығушылыққа қатты беріліп кетеді, қызықтырмайды. Уже басқа нәрселер қалып қояды да, кішкене-кішкене тартып-тартып, уже полностью адам соған қатты берілген кезде, бұл көбінесе енді осы адамның мінез ерекшеліктеріне, өмірлік жолына адам соған қатты беріліп кетеді. Егер мысалы одан басқа салаларында өмірлік жолы дұрыс болатын болса, ол әрине бұндай да қызығушылық дейміз. Осыны құмарлыққа қатты берілмейді.
Біз балалардың компьютер ойына құмар болып бара жатқанына байланысты қарапайым халық арасында шағын сауалнама жүргізгенді жөн көрдік. Ахметжанов Асқат есімді азамат Қазақ-Британ университетінің бірінші курс студенті мектеп қабырғасында жүргенде компьютерлік ойындарға құмар болғанын жасырмады.
Ойнадым, менің ойымша оның пайдасы да бар, зияны да бар. Ойындарды ойнап, оны кішкене компьютерден білімің бола бастайды. Шапшаң бола ма, кішкене тез ойлайтын болады адам. Ол адамның кішкене логикасында барын кішкене дамытады. Бірақ оның зияны кішкене көзге әсер ететіні болмаса, азартқа кіріп кететіндері де бар.
Ал Мұнжанов Ерлан осы мәселеге қатысты өз пікірін былай деп жеткізді.
Компьютер ойын ішінде, бірақ та ол менің ойымша, ол өзі сабақ оқысы келмейді, сабақтан қашып кетеді. Сабақтан қашып кеткен соң ол бос уақытта неме істейді? Үйіне ерте барса мамалары оған айтады, "Сен енді сабақ неге ерте келдің?" деп. Сондықтан ол компьютерге барады, ойнап-ойнап, сабақ біткен кезде үйіне барады, сабақтан келдім деп. Менің ойымша, бұл тек қана сылтау деп ойлаймын.
Компьютерлік ойындардың басым көпшілігі атыс шабыстардан тұрады. Отандық және шетелдік мамандар бұған шек қою керек екендігін айтады. Алматыда балалардың түнгі сағат 11-ден кейін думанды ойындарға келуіне тыйым салынған. Алайда соған қарамастан кейбір ойын мекемелеріне балалар кіріп, сағатына 60 теңге төлеп, түні бойы шықпай қояды. Ондай жерлерге негізінен 6 мен 17 жас аралығындағы балалар барады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Қырлығаш Тұрғынбекқызы.
Құрметті тыңдаушы, азаттық жаңалықтарының басты тақырыптарымен де таныса отырыңыздар. Қазатомпром ұлттық атом компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішевтің ісін тергеу аяқталды. Қазір Жәкішев пен оның адвокаты іспен танысып жатыр. Алматының Алмалы аудандық соты БТ банкінің бұрынғы қызметкерлерінің ісін қарауды 2 қыркүйекке ысырды. Биыл оңтүстік Қазақстан облысында вирусты жұқтырған 25 бала 1 сыныпқа бармақ. Ауғанстанда 207 ағылшын жауынгері қаза тапты. Абхазия мен оңтүстік Осетия тәуелсіздіктерін тойлауда. Қандағардағы жарылыстан 43 кісі қаза болды. Мәскеу қиыр шығысқа S-400 кешенін орнықтырды. Құрметті тыңдаушы, енді Азат бағдарламасында алдағы 10-15 минут тыңдайтын хабарларыңызбен де таныса отырыңыздар. Осыдан 9 жыл бұрын Честанда әнші Мәдина Ералиева дүниеден озды. Бағдарлама барысында әншінің ұлы Арсеннің естеліктерін тыңдайсыздар. Әзербайжан композиторы Гаджибековтің Көрғұлы операсы түркі елдерін аралайды. Егіз әсір бойынша Азаттықтан Абайдың ғақиялары беріледі. Бүгін 22-ші қара сөз тыңдайсыздар. Құрметті тыңдаушы, Азаттық бағдарламалары сіздерге арналған. Биыл қыркүйек айында түркі тілдес мемлекеттердің бірнеше қаласында белгілі Әзербайжан композиторы Узейир Гаджибековтің түркі опера өнерінің озық үлгілерінің бірі Көрғұлы операсының түркі еліндегі қойылымы көрсетіле бастайды. Ұйымдастырушылар мұны опера әлеміндегі үлкен жоба екендігін айтып отыр. Тақырыпты толығырақ Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Көрғұлы операсын түркі тілдес республикалардан келген 250 өнерпаз бірігіп орындайды. Операның тұсауы Қырғызстанда кесіліп, одан кейін Қазақстан, Түркия, Әзербайжан сахналарында қойылады. Көрғұлы операсын таңдау себебі бұл түркі халықтарына ортақ қаһармандық эпос дейді Түрксой халықаралық ұйымының бас директоры Дүйсен Қасейінов.
Мұнда біз түркі әлемінің опера театрларының жұмысын біріктірудеміз. Әр театрдан бас партияларға бірнеше жеке орындаушылар және біріккен қор бар. Опералық және балет топ тарын біріктіру түркі халықтарында ғана емес, опера тарихында бүгінге дейін болмаған.
Көрғұлы эпосы түркі халықтарының әйгілі фольклорлық мұраларының бірі. Түрік, Әзербайжан әдебиетінде Көрғұлы қарапайым халықтың езгісіне, зорлық-зомбылыққа қарсы күрескер ретінде бейнеленсе, түркмен, қазақ, қырғыз, өзбек әдебиетінде қаһармандық эпостың басты кейіпкеріне айналған. Халық аңыздарының негізінде жазылған Узейир Гаджибековтің Көрғұлы операсы алғаш рет 1937 жылы сахналанған. Халықаралық жобаның мақсаты түркі халықтары арасындағы мәдени қатынастарды дамытуға, түркілердің ортақ мұрасын насихаттауға және туыс елдердің өнерпаздарының кәсіби шеберлігін арттыруға бағытталған дейді ұйымдастырушылар. Көрғұлы операсы Алматыда 12 қыркүйек күні Абай атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық опера және балет театрында қойылады. Театрдың бас директоры Қуаныш Орғазалиевтің сөзіне қарағанда, бұл жоба жан-жақты және қиын жұмыстың нәтижесінде пайда болған. Алайда оның нәтижесі қуантады дейді ол.
Проект уже почти на стадии завершения.
Жоба аяқталу кезеңінде дайындық Бішкекте өтіп жатыр. Әртістермен хабарластым. Олар да нәтижеге разы. Әртістердің барлығы өз ерекшеліктерін әкелді. Расында ол жаққа әр мемлекеттің үздік орындаушылары барған. Мен бұл жоба әлемдік опера тарихында үлкен жаңалық болады деп есептеймін. Сондай-ақ мен бұл қойылым әлемдегі опера өнерін сүйетін қауымның барлығына да қуаныш сыйлайды деп сенемін.
Дүйсен Қасейінов жоба қаражатының негізгі сомасын, яғни $400,000 түркиялық тантым қоры бөлген және қатысып отырған елдердің министрліктерінен де қолдау бар екенін атап өтті. Қазақстанның халық әртісі және Абай атындағы мемлекеттік опера және балет театрының жеке орындаушысы Шахмардан Абилов аталмыш қойылымда бір партияны орындайды. Оның сөзіне қарағанда, Қазақстанның тарапынан операға қатысатын 4 орындаушылардың барлығы да бас партияларға қатысады.
Бұдан бір 5 жыл бұрын Көреғылы проектісі болған. Сол кезде мен осы Хасан ханды ұсынған орындауға. Бірақ 4 жыл бойы жыл сайын бұл шыға алмады проектінің ішінен. Бұл әлемдік деңгей. Біздің түрік елінің тілін, оның дінін, оның ішінде жатқан керемет өнерін көрсету әлемге бұл үлкен жаңалық. Бір ғана бұл Көреғылымен қалып қоймайды. Алла бұйырса, келесі жылдар Абай бола ма, бір жан бола ма деген секілді. Бұл да әлемдік деңгейге жетеді. Түркияда, Бакуде, Алматы.
Көреғылы операсының бас дирижері әзербайжандық Рауф Абдуллаев, бас балетмейстер түркиялық Мехмет Балкан. Қоюшы режиссерде Эфлатон Намадзада есімді Түркияның азаматы. Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Осыдан 9 жыл бұрын көлік апатынан қапияда көз жұмған Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Мадина Ералиева тірі болғанда биыл тамыз айында 55 жасқа толған болар еді. Ұлы Арсен ән әлемінің ақпаяны атанған әнші туралы естеліктермен бөліседі. Сұхбат жүргізген Элеонора Якия.
Қалқым, айғара көз, ақ баян, сағым жылдар сияқты әсерлі әндермен тербеткен әнші Мадина Ералиева қош енді қош бол күреңгіз деп өзі шырқаған әндегіше күреңгізде 2000 жылдың қараша айында пәниден бақиғаттанған еді. Ақ баян әнші өмірден өткен 9 жылдың ішінде Мадина Ералиеваны еске алуға арналған бірнеше кеш өткізілді. Биыл әншінің 55 жасқа толуына байланысты концерт қазан айына жоспарланып отыр екен. Бұл жаңалықты бізге жеткізген әншінің ұлы Арсен анасының сахнадан тыс өмірдегі бейнесі жайында естеліктермен бөлісті. Анасы туралы орыс тіліндегі жазылған лирикалық кітап пен бірнеше CD, DVD дискілерінің жарыққа шыққан, енді қазақ тілінде де кітап шығаруды ойлап жүрген Арсен, анасының көз тірісінде беймәлім болған қырларын енді тани бастағандаймын дейді.
Қазіргі уақытқа шейін мамамның әндерін мысалы көп тыңдай бермеймін. Кейбір кезде қатты қиналғанда бір ойланып қалған кезде тыңдаймын, маған бір күш береді мамамның әндері. Мен 19 жаста болдым ғой, мамам қайтыс болғанда. Сол кезде қатты көңіл бөлмейтінмін. Ол кезде жас баламыз, жаңағы Европаның әндерін тыңдап сөйтіп өстік. Енді қазір тыңдап отырсам, мамам сияқты айтатын әншілер жоқтың қасы деп айтуға болады. Содан кейін фольклорлық, этнографиялық стилде айтатын әншілер насихатталынбай жатыр. Енді ғана түсініп отырмын да мамам ән орындау қабілеттілігін, мықтылығын, шеберлігін. Өйткені Ақсарай театрында жұмыс істеп, көп әншілермен араласып жатырмыз. Сондай әншілердің таптырмайтындығын енді көзіміз жетіп отыр. Айтады ғой, 6000 қолда барда қадыры жоқ деп. Ойлаймыз, егер қазір мамам тірі болса, осындай нәрселер істеуші едім, басқаз беруші едім ба деп ойлайтын.
Халықтың еркесі болған әншінің отбасындағы ана ретіндегі бейнесін ұлы Арсен былай деп еске алады.
Енді отбасында өте таза адам болған, тазалықты жақсы көретін. Сосын мен әрдайым жауапкершілік үйрететін, әр уақытта өзіңісің жауапты болу керек, тиянақты болу керек. Сосын ол тынымсыз, сондай еңбекқор адам болады. Сол жағынан есімде қалды. Ішкі мейірімділігі болатын өмір бойы. Өзі қиналып тұрса да біреу келіп қиналған жағдайдан айтса көмектесіп кететін. Дос болса, бірақ жақсы дос болатын қасиеттер болған. Мамам маған қатал болды деп айта алмаймын. Көбінесе еркелетуге тырысатын. Бірақ кейбір өзімнің жауапсыз, тиянақсыз істерімді көргенде екі аяғымды бір етке тығып алады. Енді оған көніп отырамыз, енді істейміз. Өзім қазір екі балам бар. Ол да керек нәрсе деп ойлаймын.
Анам маған, мен жасымда көп оқи алмадым, сен мүмкіндігің барда оқы деп ылғи кітап сыйлайтын дейді Арсен.
Мен мамама өмірімде бірақ рет сыйлық сыйлаппын. 18 жасымда ғой деймін, мамам туған күніне үлкен корзина гүл сыйлағанмын. Сол гүл әлі есімде, өмірімдегі ең бірінші және ең соңғы сыйлығым. Мамам маған гастроль сапарларға барғанда жүрген жерлерінде кітап жинап жүретін. Ол кітаптар әлі үйде жатыр, кітаптың ішін ашады да Арсенге мамасынан қолтаңбасы, жаңағы датасы тұрады. Сөйтіп маған кітаптар сыйлағанын жақсы көретін. Сол кітаптарды енді әлі күнге шейін оқып отырмыз.
Әрбір адамға бақилық боларын Алла сездіреді деген рас сөз. Оның үстіне менің анам өте сезімтал жан болатын. Қазір ойлап отырсам, менің өзім де оның өмірден өте сезгендей болыппын дейді сұхбаттасымыз.
Мам, Аллаға сенетін адам болған ғой, иманы бар адам болған, бірақ өмірінде бұлай Құранға қатты берілген мен өмірімде көрмегенмін. А бұлай өз өмір сенетін, Құдай деп, Алла деп айтып жүретін, бірақ сөйтіп қайтыс болғандарына бір жылдай бойы Құранға жақсы қатты беріліп кетті. Аяттарын оқып, насихаттауды жақсы көріп кетті. Сонда мен ойлайтын, неге ол сөйтіп кетті деп, әлде ойлайтын, жаңа өзінің уақыты келді ма деп, әлде жасы келді ма деп, бұлай қарасаң сезіп жүрді ма деп ойлаймын. Өзінде бір интервьюлар бар ғой, түс көрдім деп, Арыстан баба өлем, күтіп отырмын ғой деп бір наз айтты деген сияқты. Сондай бір сөздер айтқан интервьюінде. Бірақ оны ол басқаша түсініп, жаңа сол жерге барып, содан кейін Арыстан баба өлеге барып зиярат еткен. Сондай бір түстер көргіш болып кетті соңғы кездерде. Ол сезімтал адамның өзі өзінің қаза болуында сезген шығар деп. Мен сөйтіп ойлаймын, өзінің бір жыл бойы қиналып жүргенін, бірақ оны бізге көп айта бермейтін, өзім жай сыртынан ғана қарап сезетін сондай нәрсені.
Жақсы адамға сөз ерет демекші Мадина Ералиева бақиғаттанған кезде де халық арасында оның қазасы турасында түрлі әңгімелер айтылды. Бұл туралы Арсен былай дейді.
Ешқандай жаман ойлайтын нәрсе жоқ бұл жерде. Өйткені ол қазада да өзімнің жездем болды. Бәрі белгілі нәрсе деп ойлаймын. Алладан келген ажал. Өйткені өзімде машина айдаймын мысалы 10 жыл болды. Қанша достарымыз қайтыс болды, қанша естіп отырмыз мысалы. Көлік деген қиын нәрсе. Тем более сол трассаның бойында қараша айы, кейбір жерде мұз, кейбір жер құрғақ, сондықтан өте қиын. Сондықтан мен ойлаймын, бұл жерде ажал деп қана. Әрине болды, әртүрлі сөздер. Ол сөздер болады деп мен де ойлағам. Өйткені мамам жай адам болған жоқ, халықтың адамы болды. Танымал адамның артынан сондай сөздер ереді. Ол деген заңдылық нәрсе.
Сұхбатты арнайы Азаттық радиосы үшін дайындаған Элеонора Якия.
Құрметті тыңдаушы, осы сұхбаттың толық мәтінін радиомыздың интернет сайтынан да оқи аласыздар. Ендеше азаттық.org сайтын мұқият қарап жүріңіздер.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді азаттық.org деп табасыз.
Егі дәстүр бойынша азаттықтан Абайдың ғақлиялары беріліп келеді. Бүгін сіздер 22-ші қара сөзді тыңдайсыздар. Ендеше микрофон алдына Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Гүлжамал Мұқажанқызын
жиырма екінші сөз. Дәл осы күнде қазақтың ішінде кімді жақсы көріп, кімді қадірлеймін деп ойладым. Байды қадірлейін десең, бай жоқ. Бай болса, өз басының, өз малының еркі өзінде болмас па еді? Ешбір байдың өз малының еркі өзінде жоқ. Кей бай өзі біреумен күш таластырамын деп, жүз кісіге қорғалауықтығынан жалынып, малын үлестіріп жүр. Ойлайды, жалынтып бердім деп, ақымақтығынан. Жоқ өзі жалынып беріп жүр. Қайыр демес, мырзалық демес, өз елімен, өз жермен ойрандасып, ойсыздарға қойнын ашып, малын шашып жүр. Кей байлар, елдегі құттылар, сүттілер берекелесе алмаған соң, кеселді қулар көбейіп кетіп, көп қорқытып, іздеген нәрсесі жоқ, еріксіз кім болса соған жемет болып жүр. Мырзаларды қадірлейін десең, осы күнде анық мырза елде жоқ. Мал бергіш мырза иттен көп, біреу бір пайдама келтірем деп мырза болып жүр. Кейбіреуі астына құрым дейізді тұзға малшып тыққан соң есі шығып, мырза болып, еріксіз кім болса соған талатып жүр. Болыс пен биді құрметтейін десең, Құдайдың өзі берген болыстық пен билік елде жоқ. Сатып алған жалынып бас ұрып алған болыстық пенен биліктің ешбір қасиеті жоқ. Мықтыны сыйлайын десең, жаманшылыққа елдің бәрі мықты, жақсылыққа мықты кісі елде жоқ. Естігісіні тауып құрметтейін десең, әділет, ұят, нысапқа естігісі елде жоқ. Қулық сұмдық, арамдық амалға елдің бәрі есті. Қарып қасар бишараны құрметтейін десең, жатқан түйеге мін алмаса да, ол момындыққа есеп емес. Егер мінерлік жайы болса, бірде мені ептеп лерлік жайы да бар. Енді қалды, қу мен сұм, олар өзі де қуартпай, суалтпай тыныштық көрер емес. Жа, кімді сүйдік, кімнің тілеуін тіледік. Өзі құрттанып шашылған болыс билер тұра тұрсын. Әлбетті, амал жоқ, момындығынан ырыс баққан, дау бақпас деген мақалмен боламын деп, бергенімен жағалмай, жарымын беріп, жарымын тыныштықпен бағалмай, ұры, залым, қуларға жеміп болып жүрген шын момын байларды аямасаң, хәм соның тілеуін тілемесең болмай, сонан басқаны таба алмады.
Сіздер Абайдың 22-ші қара сөзін тыңдадыңыздар. Құрметті радио тыңдаушы, хабарымыздың соңында Азаттық бағдарламасын қандай жиіліктерден таба алатыныңызды еске салып өтсек, Азаттық радиосының хабарларының қысқа толқында Астана уақыты бойынша таң сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен беріледі. Сондай-ақ Алматыда орта толқыннан 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламаларымызды тыңдап жүріңіздер. Құрметті тыңдаушы, осымен Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы аяқталды. Бүгін эфирде жұмыс істеген модераторы Талғат Дүйсенбек, әуе толқында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.